Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta mulțumesc lui Dumnezeu pentru că suntem împreună în casa lui Dumnezeu. Vin în fața dumneavoastră având pe suflet o povară pe care aș dori să vă împărtășesc. Povara este reprezentată de cuvântul pe care urmează să îl auzim în această seară. De regulă, obișnuiesc să mă pregătesc temeinic pentru mesajele pe care le susțin în fața dumneavoastră. De când slujesc în această biserică, nu știu să fie acordat vreodată mai mult timp pentru pregătirea unui mesaj ca pentru acesta care urmează să vi-l împărtășesc. Natura subiectului este de așa fel că impune o atenție sporită. Despre ce vom vorbi? Vom avea în atenția noastră evaluarea unei învățături despre care cei mai mulți dintre dumneavoastră ați auzit, o învățătură care circulă printre oameni și care are nevoie de, în dreptul căreia avem cu toții nevoie să ne aplicăm în mod serios și să o evaluăm din perspectiva Sfintelor Scripturi. Așa cum am citit, Apostolul Pavel, prin Duhul, ne avertizează că în vremea de pe urmă unii oameni se vor lepăda de credință. Frate Sam, în măsura în care este posibil să reglez așa, să ne auzim bine, ne-ar ajuta. Mulțumesc. Observ la unii dintre dumneavoastră că e nevoie de mai mult sunet. Învățătura aceasta la care ne vom referi poartă numele de Cetatea Sărbătorilor sau Sărbătoarea Fiilor lui Dumnezeu. Are un nume ciudat, un nume nou. Numele acesta vine din Statele Unite. Vom aprofunda sensul acestei învățături, dar înainte de toate, aș dori să răspund la o întrebare. De ce este necesar să analizăm o asemenea învățătură? În primul rând, este necesar să analizăm o asemenea învățătură pentru că Domnul nostru Iisus și apostolii ne-au avertizat să ne păzim de ereziile nimicitoare și de învățăturile stricate care bântuie dintr-o generație în alta. În Matei capitolul 17, versetul 15, Domnul Iisus a spus: păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Ca în altă parte, Apostolul Pavel să spună cuvintele pe care le-am citat, Petru de asemenea aduce acest avertisment, 2 Petru capitolul 2, versetul 1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare ca să se vor lepăda de stăpânul care a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Vă rog să observați felul în care textul acesta arată lucrarea Duhului de rătăcire. Învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică. Ioan, de asemenea, atenționează în epistolele sale cu privire la această primejdie. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18 la 19, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. În biserica către care Ioan adresează această epistolă, s-a întâmplat că din rândul membrilor bisericii au fost oameni care au renunțat la învățătura sănătoasă, s-au alăturat unor învățături eretice și tocmai prin felul acela de învățătură pe care nou au început să o propovăduiască, identitatea celor oameni a fost pusă în evidență. Sigur că în Noul Testament găsim în multe locuri asemenea atenționări, socot că este îndeajuns să ne referim doar la aceste versete biblice, suficient de multe ca să înțelegem din ele că Domnul nostru Iisus și apostolii săi ne învață să ne păzim de învățăturile nimicitoare și de învățăturile dracilor. Al doilea motiv pentru care ne apropiem de aprofundarea, de înțelegerea, de evaluarea acestei învățături la care ne-am referit, este că mântuirea noastră, stimați frați, depinde de concordanța cu Biblia a învățăturilor în care credem și pe care le mărturisim. Apostolul Pavel a scris lui Timotei următoarele cuvinte: fii cu luarea minte asupra ta și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Mântuirea noastră depinde de sănătatea învățăturii noastre și de acordul acestei învățături cu Sfânta Scriptură. Pe de altă parte, în al treilea rând, este necesar să facem prezenta evaluare, pentru că, frați și surori, Duhul Sfânt ne-a avertizat înainte vreme, chiar în mijlocul acestei biserici, cu privire la acest val de învățătură prezent. Dacă unora dintre dumneavoastră nu vă este cunoscut, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Grijă să nu vă faceți. Îmi amintesc bine, în data de 8 octombrie 2014, am adus înainte lui Dumnezeu o cauză pentru care m-am rugat mult și Duhul, cu ocazia aceea, prin niște oameni lui Dumnezeu vrednici de încredere, de crezare, a adus o descoperire pentru Biserica Emanuel, în care ne avertiza să veghem, să ne rugăm, să lucrăm cu înțelepciune, pentru că un duh rău vrea să pună stăpânire pe mințile oamenilor, cu gând de a strecura și de a nimici și de a pierde suflete. În 13 februarie acest an, timpul unei seri de rugăciune, prin sora Cati, din Deva, și prin sora Rudica Vereș, din Hunedoara, s-au dat în acest loc asemenea descoperiri. A fost dublat acel mesaj de avertizare prin oamenii care ne-au vizitat la timpul de rugăciune. Noi credem că Dumnezeu ne vorbește așa, pentru că iată ce este scris în pasajul pe care l-am citit. Duhul spune lămurit că în vremurile de pe urmă. Mai există un motiv pentru care se cere să evaluăm această învățătură. Duhul de rătăcire al ereziei, cetatea sărbătorilor, afectează, atentează la sănătatea bisericilor din Sibiu și a unor credincioși din bisericile evanghelice din Sibiu. Prin intermediul unor sibieni care au plecat în Statele Unite, învățătura aceea a fost adusă în orașul nostru. A fost adusă la unii din biserica noastră. S-a organizat anul acesta și anul trecut conferințe de învățătură la care au fost invitate familii, părtășii acasă la care au fost invitate familii, iar sub influența acestor învățături, câțiva credincioși chiar din biserica noastră și în alte biserici au decis să renunțe la părtășia bisericii, să iasă din biserică și să se alăture acestei învățături. E necesar să ne aplicăm cu seriozitate și cu maturitate ca să vedem cu toții despre ce este vorba. Nu mai trebuie să adaug, deși e necesar, că slujitorul lui Dumnezeu, păstorul bisericii, printre responsabilitățile lui, este și aceea de a veghea asupra învățăturii sănătoase și de a fi în stare să înfrunte pe potrivnici și de a deconspira în felul acesta planurile celui rău. Eu nu v-aș dori să purtați povara pe care o port eu acum și am purtat-o în zilele acestea, dar în același timp știu că este de la Domnul să împărtășesc ceea ce am să vă spun. Acestea fiind spuse, în al doilea rând, aș vrea să mă refer la un scurt istoric al acestei învățături pe care o vom numi generic cetatea sărbătorilor. Promotorul acestei învățături este un american cu numele Michael Shattuck. Bărbatul acesta pretinde că în anul 1972 a fost răpit la cer și că în timpul acestei răpiri la cer pe care a avut-o, care a avut parte, a primit o revelație superioară, nouă, superioară oricui și oricărei revelații făcute anterior. Revelație care în sine urma să aprofundeze conceptul de Fiul al lui Dumnezeu și că el a fost trimis pe pământ de Dumnezeu cu misiunea să descopere bisericilor, oamenilor, această revelație. O să vedem despre ce fel de revelație este vorba. Da, așa susține. El mărturisește că în anii care au urmat, după acel moment, a călătorit mult prin lume și a vorbit, citez, cu mulți păstori, preoți, episcopi și nimeni n-a vrut să primească învățătura. Tot el a afirmat că de la Domnul nostru Iisus încoace, până în prezent, până la momentul în care el vorbea, cel mult doi sau trei oameni în istorie au avut parte de această revelație. Acest om a înființat în ultimii ani în Statele Unite, de vreo 2-3 ani încoace cu mai multă amploare, o biserică numită Celebration Christian Church sau Celebration City. Biserica aceasta se găsește în Portland, în Statele Unite. De la acest bărbat, un român cu numele Valentin Seicianu, fost credincios într-o biserică baptistă, a preluat învățătura și, având în vedere că ei vorbesc public și noi vom vorbi public, Claudiu Căuniac, plecat din biserica noastră, a luat și el învățătura. Au promovat-o între românii din Portland, câțiva dintre ei au ieșit din biserică și s-au alăturat acestui grup. Așa a ajuns la familiile din Sibiu, la prietenii din Sibiu și în ultimul an și jumătate au fost organizate în România conferințe la Ploiești, la Beliș, la Păltiniș, vara aceasta, la care au participat mai multe persoane. Cam asta, așa, un scurt istoric. Trebuie să facem referință și la sursele de informare. De unde cunoaștem despre această învățătură? Aici a fost partea cea grea, pentru că n-am putut să găsesc o carte pe care să o deschid și în care să văd pus crezul acestor oameni. Probabil că sunt broșuri, nu am avut acces la asemenea surse de informare. Nu mi-a rămas altceva decât a nevoioasă muncă de a lua predică după predică. Predică după predică. Și de a asculta săptămânile care au trecut peste 80 de predici. Și nu-i una mai scurtă de o oră. Mulțumesc celor care din biserică m-au ajutat în această nevoioasă muncă și au ascultat și ei, indicându-mi prin recenziile lor anumite direcții. De asemenea, au alte surse de informare. Aceste predici au fost susținute, în primul rând, de Michael Shattuck, Vali Seicianu, Claudiu Căuniac, Paul Mureșan, Adina Bogdan și alte vreo 2 sau 3 persoane. De asemenea, prin prietenii pe care, o ajută Dumnezeu, și frații de credință pe care îi avem în Portland, am primit mărturia unor bărbați, unor frați de credință, care au participat la, cu ghilimelele de rigoare, întâlniri de nivel înalt ale acestei învățături și de acolo, din mărturia acestor frați, rezultă conținutul acestei învățături. De asemenea, reacțiile și discuțiile cu frații păstori din Statele Unite, de asemenea câteva reacții din partea unor păstori din alte biserici evanghelice din Sibiu, toate acestea s-au constituit în surse de informare. Mi-aș fi dorit să vorbesc pe larg și cu cei care au acest crez, dar au refuzat orice dialog. M-am simțit rău ca un frate membru în biserică să-mi refuze dialogul pe marginea acestui subiect. Dar și asta spune destul. Că au fost făcute acum aceste precizări, haideți să vorbim despre învățăturile de bază ale acestui crez, cetatea sărbătorilor. Am aici în față un material consistent. Va trebui să-mi îngăduiți, nu e felul meu de a vă vorbi, să citesc de multe ori. Pentru că eu știu că acest mesaj va fi auzit. Și nu doresc să se strecoare vorba de la mine peste afirmațiile și învățăturile susținute că a venit de la Dumnezeu acestor oameni. În urma analizei făcute, am identificat 13 elemente, nu mi-am propus să găsesc 13, atâtea au ieșit. Da? Și n-am nimic cu cifra 13. Elementele esențiale ale acestei învățături. Primul dintre ele anunță că Dumnezeu lucrează în diferite nivele ale revelației, pe diferite nivele ale revelației sau în diferite sezoane de revelație. Așa se susține. Tot aici ar trebui să cuprindem și așa numita a lor teoria generațiilor. Asta ar fi o primă particularitate. Michael susține că Dumnezeu lucrează în istorie pe diferite nivele de revelație. Spre exemplu, el spune următoarele, citez: generația din urmă înseamnă că nu va mai fi o altă generație. Știu de la Domnul și vă spun adevărul, eu fac parte din această generație, din generația aceea de pe urmă și voi sunteți parte din acea generație. Afirmația a fost făcută la Beliș în prima zi de conferință. Pentru cei care aveți mai multe curiozități, putem să vorbim la urmă. Seicianu susține că Dumnezeu lucrează în sezoane diferite și în generații diferite de revelație. Spre exemplu, el spune că Martin Luther a reprezentat o generație, un nivel de revelație. Nivel de revelație care a fost urmat de un alt nivel adus de mișcare de sfințire, de mișcarea baptistă cu botezul în apă, de mișcarea penticostală cu lucrarea darurilor Duhului, și că acum, în vremea aceasta, prin noi, susțin ei, începe un nou sezon, o nouă generație. Acest nou sezon, această nouă generație este generația de la sfârșit. Vremea de pe urmă este generația fiilor lui Dumnezeu. Lor le este descoperit cuvântul. Niciodată în istoria de la Domnul Iisus încoace n-a fost dat o revelație mai înaltă ca asta. Așa se susține. Se face apel la o explicație foarte interesantă, așa, și grăitoare. Revelațiile sunt, sau generațiile, sau nivelele de revelație sunt asemănate cu un tablou. Un tablou care are o ramă, care încadrează imaginea din tablou. Spre deosebire de ultima generație, generația în care se consideră parte, fiecare tablou a avut și ramă de sus. Asta nu mai are. Noua revelație nu mai are rama de sus, este deschisă spre infinit, este generația răpirii, este această generație căreia Dumnezeu, citez, nu-i pune cadru. Ca apoi să afirme: nu vă supărați pe nivelul de revelație din alte generații de înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu. Ei sunt sinceri, dar atâta le-a fost dat. Dacă Dumnezeu nu le-a descoperit, ei nu pot să vadă mai mult. Ultima generație este socotită generația înfierii. Această generație, din urmă, cum spuneam, va vedea răpirea. Și o afirmație aici foarte ciudată, este generația care are capul în cer, și trupul pe pământ. Se face referință la faptul că Iisus este capul și biserica este trupul. Ar mai trebui spus aici încă ceva. Fraților, aici este un duh de rătăcire extrem de viclean și de puternic. Unul care a aderat la această învățătură s-a scăpat cu o afirmație. Cum de-am putut să stau atâția ani în întuneric? L-aș lua pe păstor și l-aș da cu capul de perete. Ca după aceea să se liniștească și să spună la săracul, numai atâta i s-a dat. Învățătorii acestor oameni susțin că nu trebuie să judecăm pe păstori, pe învățători, pe proroci. Ei sunt sinceri, atâta știu, sunt limitați. Burduful lor e burduf vechi. Dacă pui vidul ăsta nou în burduful lor, se sparge. Trebuie să te uiți cu înțelegere și cu milă. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să-i lași în urmă și să scapi de duhul lor de religie care stăpânește peste ei. Asta e învățătura. La un moment dat, în timpul conferinței de la Păltiniș, s-a pus o întrebare. Dar ce va fi cu păstorii? Cu cei din biserici? Răspunsul a fost, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Prin tine Dumnezeu vrea să dea lumii ceva nou. Va veni o descoperire nouă, o chemare nouă, un statut nou. Vină după mine. Sigur că întrebarea care se ridică este, dar oare ce înseamnă acest nou? Și într-adevăr este nou. A doua caracteristică. Această a doua caracteristică este un enunț pe care îl voi face în forma mărturisirilor făcute de acești oameni. Noi suntem ultima generație, generația fiilor lui Dumnezeu. Noi suntem Iisus. Ați auzit bine? Da, ați auzit bine. Noi suntem Iisus. Aici este accentuată identitatea de fiu al lui Dumnezeu. Se susține, ce este o explicație alambicată, fără niciun fel de bază biblică, dar e o explicație, se susține că creștinii au trei nivele de identitate. Prima identitate este identitatea de oaie. Scuzați-mă, așa spun ei. Scuzați-mă. Da? Identitatea de oaie. Oaia are păstor. Are nevoie să fie condusă, să fie îngrijită, să fie protejată, să fie apărată. Apoi identitatea de rob. Robul are porunci. Robul ascultă de porunci. Și ca să nu greșesc, de pe un PowerPoint, în timpul unei cuvântări, robul sau ucenicii sunt determinați să învețe și să crească. Regulile lor de viață sunt bazate pe a semăna și a se cera. Învață să facă ce spune cuvântul ca să crească. Învață să dea pentru a primi. Învață să iubească, negându-se pe ei înșiși. Asta e statutul de rob. Dar există un nivel superior, statutul de fiu. Identitatea de fiu. Deja aici regulile lor de viață sunt eterne și vin de la Dumnezeu. Prin nașterea din nou, se susține, creștinul intră în această identitate de fiu. El este atât de legat de Hristos și Hristos atât de legat de el, încât el e în Hristos, Hristos e în el și ei se suprapun până acolo încât tu ești Iisus. Hristos e capul, noi suntem trupul. Atenție, vă rog. Până la, Michael spune asta. Până la învierea lui Iisus, Dumnezeu a avut un singur fiu, pe Iisus. După învierea lui Iisus, Domnul Iisus devine primul între mai mulți frați. Și toți cei născuți din Dumnezeu sunt ca Iisus. Au aceeași natură cu Iisus, ca să citez, au ADN-ul lui Dumnezeu în ei. Se susține că fiii sunt literal trupul lui Hristos, mădularele lui Hristos. Adepții acestei învățături sunt învățați să creadă că ei sunt Iisus. Toți cei născuți din El sunt El, afirmație de pe gura predicatorilor lor. Toți cei născuți din Iisus sunt Iisus, din predica, disciplină și pedeapsă. Și acum câteva exemple. Michael, în mesajul intitulat Bazele Înfierii, spune: asta înseamnă că prin nașterea din nou, noi suntem mădularele lui Iisus. Și din acest motiv, Iisus e în noi și noi suntem în El. În mod literal, suntem membre ale lui Hristos și fiecare suntem celula din trupul lui Hristos. Fiecare celulă e Fiul lui Dumnezeu. De când ați fost născut din nou, Iisus s-a asigurat complet că voi sunteți El și El este voi. Dacă te-ar pălmui cineva, El ar zice: de ce mă pălmuiești? Pentru că tu ești El. Un al doilea exemplu: cine suntem noi lăuntru nostru? Răspunsul: fiii de Dumnezeu. Cu privire la identitatea femeilor se face o afirmație interesantă. Femeile sunt fii de Dumnezeu în corpuri de femei. Da. Nu știu dacă vă onorează, stimate surori, această afirmație, dar am citat-o de aici. Fiți atenți, vă rog, la o afirmație extrem de periculoasă. Mesajul intitulat Bazele Înfierii, Michael spune următoarele: Iisus trăiește în voi și voi prin viața voastră, atenție vă rog, oferiți lui Hristos o viață pe care n-a trăit-o niciodată, o experiență pe care n-a avut-o niciodată. Claudiu Căuniac, la Beliș, în ziua a patra de conferință, a făcut următoarele afirmații: eu, când sunt născut din Dumnezeu, am aceeași natură cu El. Iisus locuiește în mine. Eu, când pun mâna pe foile astea și le ridic, și a ridicat în fața oamenilor niște foi, toată lumea spune: Claudiu a ridicat foile. Eu vă spun, nu e adevărat, e o minciună. Asta este ce ați văzut cu ochii. Hristos a pus mâna și a ridicat foile. Claudiu vorbește la microfon și toată lumea spune: Claudiu vorbește la un microfon. Adevărul nu este acesta. Hristos vorbește la telefon. El, adică Iisus, n-a avut niciodată viața mea. El niciodată n-a condus mașina mea până nu m-am născut eu. Niciodată n-a fost la școala mea până nu m-am născut eu. Niciodată n-a trăit viața ta. E prima oară când trăiește viața ta. Orice faci la lucru, orice lucrezi, e prima oară pentru El când face lucrurile acestea. În timpul unui interviu pe care îl găsiți sub titlul Legea Duhului de Viață, la minutul 19, se face o afirmație. Un bărbat, nu o să mai spunem acum numele, a spus așa: când am înțeles că Hristos trăiește în mine, am înțeles că atunci când mă trezesc, se trezește Hristos. Când fac duș, face El. Acolo s-a terminat tot. Am fost învingător. Iertați-mă că trebuie să spun lucruri de care mi-este jenă. Michael, la acea întâlnire avansată, a făcut afirmația: eu sunt Iisus, deoarece sunt Fiul lui Dumnezeu. Într-o zi, pe când eram proaspăt căsătorit, mă plictiseam și L-am întrebat pe Iisus din mine ce ar vrea să fac astăzi. Iertați-mă. Iisus a zis: du-te și fă dragoste cu soția mea toată ziua. Și am făcut dragoste cu soția mea toată ziua. Prin aceasta Iisus trăia viața pe care n-a avut-o niciodată. N-a avut niciodată șansa să o trăiască. A avut șansa să o trăiască pe mine. O, Doamne! O, Doamne! Altădată, și aici am confirmare din partea celor din Sibiu, a spus că Iisus i-a zis: du-te în parc cu copilul tău și petrece ziua cu el. Tată, n-am fost pe pământ, oferă-mi în acest fel experiența pe care n-am avut-o ca tată. Învățăturile acestea sunt înfățișate într-o formă extrem de ademenitoare. El îți promit libertatea, el îți promit biruința asupra păcatului, îți promit succes, sănătate, prosperitate. Aceste observații pe care le fac în fața dumneavoastră scapă unuia care ascultă în grabă și cu neatenție. Și v-aș ruga să notați aceste detalii și să le verificați. Un alt exemplu, din partea cuiva din Sibiu de această dată, pus față în față cu crezul, persoana aceasta a afirmat: eu sunt Iisus. Colegii au spus: dar vreți să spuneți că Iisus lucrează la acest business? Da, asta vreau să spun. Vrei să spui că Iisus lucrează pentru mine? A zis patronul. Și persoana aceea a spus: da, asta e. Evaluați dumneavoastră. Afirmațiile sunt atât de șocante și de tulburătoare încât pentru un om care cunoaște Scriptura și are judecată sănătoasă, nici nu mai e nevoie să se facă apel la Scriptură. Pentru că neadevărul acestor declarații, neconcordanța lor, sare în ochi încă de la prima privire. A treia trăsătură a acestei învățături. Având în vedere, este extrem de periculos ce conține acest al treilea anunț. Noi suntem Iisus, prin urmare noi nu mai putem păcătui. Păcatul este rodul omului vechi, nu al nostru. Noi suntem Iisus. Având în vedere că suntem născuți din Dumnezeu, avem în noi natura lui Dumnezeu, suntem Iisus și noi nu mai putem păcătui. De ce? Simplu. Pentru că Iisus nu poate păcătui. Fiul lui Dumnezeu nu poate păcătui. Michael, într-una dintre declarațiile sale, din mărturia fratelui Ben din Portland: tu ești Iisus, prin urmare nu poți păcătui. Fratele Ben continuă: când l-am confruntat pe Michael cu această învățătură, a zis că dacă Iisus este în tine, literar, dacă tu ești Iisus, nu poți păcătui. Literal. Atunci i-am zis că noi, în calitate de creștini, luptăm o bătălie spirituală zilnică împotriva păcatului. Replica lui Michael a fost: Iisus a luat totul la cruce. De ce continui tu, ca păcătos, să te vezi păcătos? Tu ai fost crucificat cu Iisus. Acesta este duh de religie. Apoi am întrebat: deci dacă eu păcătuiesc și Iisus păcătuiește, pentru că Iisus este în mine? Michael a răspuns: nu, tu locuiești în Duhul, nu în trup. Trupul este carne sau carnea, pot păcătui, dar pentru că tu locuiești în Duhul și Iisus este în tine, tu nu poți păcătui. Ce e nebunia asta? Când am spus că aceasta ar putea fi folosită ca scuză pentru tot felul de păcate, Michael a zis că tocmai asta ar zice cineva condus de Duhul de religie. Frumoasă apologetică. În predica, notați vă rog, acest detaliu este foarte important, în predica intitulată Binele și Răul, Vali Săiceanu face câteva afirmații șocante. La un moment dat, așa merge vorba, răspunde unei întrebări. Pavel spune că este cel din tâi, că cel din tâi păcătos sunt eu. Întrebat de ce el spune că n-are păcat în timp ce Pavel spune că el este cel din tâi păcătos, răspunsul lui Seiceanu este următorul: nu Iisus spune că sunt un păcătos. Pavel spune. Dar eu nu predic Evanghelia Paulină și Evanghelia lui Pavel, ci Evanghelia lui Iisus. E limpede? E limpede. Duhul acela s-a dat pe față. În predica intitulată Slava Împărăției, citez, tot Seiceanu face afirmația: aici se vorbește despre pomul cunoștinței binelui și răului, care are ca rod conștiința faptului că ești păcătos. Iar pomul vieții, care are ca rod conștiința iertării. Acum, să nu te mai hrănești din rodul pomului cunoștinței. Hrănirea din pomul cunoștinței transmite ideea că nu mai trebuie să deosebești binele de rău și să nu te mai condamn că ești păcătos. Tu ești iertat, hrănește-te din pomul vieții. Altă afirmație, în predica Viața Vie, minutul 10, 10 la 14. Nu-i pasă lui Dumnezeu dacă mai faci un aria și mai zici. Nu lăsa ca acuzatorul să spună că nu ești vrednic. Bun învățător, felicitări celor care l-ascultă și l-urmăresc. Se spune o antropologie ciudată, foarte ciudată. Omul are trei părți. Trupul, sufletul care este omul vechi și duhul care este omul cel nou. Adevăratul eu. Sunt omul cel nou. Ăsta nu mai păcătuiește. Numai trupul păcătuiește. În predica intitulată Neprihănirea, pe care, în dreptul căreia am auzit pe unii comentând că așa ceva n-au mai auzit, și cred că n-au mai auzit așa ceva, Claudiu face o afirmație foarte îndrăzneață. De 2 ani și jumătate n-am mai păcătuit. Cine zice că n-are păcat, se înșală singur. El afirmă, cum de pocăiții vorbesc așa de mult de păcat când Iisus a distrus păcatul prin jertfa sa? Se spune mereu, asta e păcat, așa să nu faci, aia să nu faci, dar Iisus a desființat păcatul. Nu mai contează dacă faci o gafă, important e că crezi în Hristos. Dar chiar dacă am făcut prostia asta, nu eu am făcut, ci omul meu vechi. Omul meu vechi face păcatul, nu eu omul nou. Noi suntem păcătoși. Dacă spui asta despre tine, ai pus pe tine identitate de porc. Dacă faci un păcat, nu ești tu cel care face păcatul, e omul tău vechi. Bă, ești mincinos, ce mincinos sunt, ce păcătos sunt, ce idiot sunt, ce curvar sunt. În momentul în care faci, te vezi așa, omul cel vechi nu mai poți să scapi. Când mă văd una cu firea pământească din mine, nu mai pot să fac altceva decât păcat. O, Doamne! Este negată necesitatea pocăinței. Rog să ascultați ce spune o domnișoară sau nu știu. Necesitatea pocăinței, a mărturisirii, a căinței, a crucii lui Iisus, prin care vine iertarea. În mesajul intitulat Misiunea noastră de fii, se face această afirmație. Dacă ai păcătuit, nu mai este nevoie să mergi la cruce să-ți ceri iertare. Dumnezeu este iubire și în El este iertare. Ca Claudiu să spună, la cruce trebuie să fie odată în viață. Orice gafă care se face după aceea nu sunt eu, ci omul vechi. Mă pocăiesc, dar asta nu înseamnă, cum zic bisericile, mărturisești păcatul, te plângi înaintea lui Dumnezeu, te rogi, îți ceri iertare, postești. Nu! Ci renunți la ideea că tu ai făcut acel păcat. Omul cel vechi face păcat. Noi niciodată n-am făcut gafe. Cu aceasta mergem la următoarea particularitate a ereziei. E foarte interesantă, ciudată. A fost o muncă enormă să pot pune împreună toate acestea din 10 de mesaje. Cei doi oameni, conceptul de cei doi oameni, omul cel vechi și omul cel nou. Trupul e pentru pământ. Sufletul este adoptat de Dumnezeu. Duhul este născut din Dumnezeu. Deci Duhul e născut din Dumnezeu, sufletul nu poate fi niciodată născut, numai adoptat. Această antropologie, fără ca să mai fac multe observații, este o antropologie de tip gnostic. Asistăm aici la o reînviere a gnosticismului. La păltiniști, marți seara, Claudiu a făcut afirmația: noi nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Trupurile acestea ale noastre sunt doar o simulare de adevăr. Trupurile nu suntem noi. E doar o aparență. Ce văd oamenii în noi, copilul părinților, fratele meu de corp, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Nu mai trebuie să ne uităm la Fiul lui Dumnezeu în felul lumii. Așa suntem noi. Avem numai carapacea asta care seamănă cu omul pentru acum. Dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă, cele vechi s-au dus, așa suntem și noi acum. Dumnezeu ne-a dat un trup acum, dar eu nu sunt trupul acesta, eu sunt din Dumnezeu. Și spune el, cel mai greu este să spui asta părintelui tău, tatălui tău, să-i spui, nu sunt copilul tău, eu sunt din Dumnezeu. Singura diferență dintre noi este că tu ai venit mai util în lume decât mine. Ei susțin că în creștin sunt acești doi oameni, omul vechi și omul nou. Omul cel vechi păcătuiește, firea veche păcătuiește, dar asta nu contează. Ce se întâmplă dacă păcătuim? Iată ce spune Claudiu. Eu sunt vinovat de păcatele pe care le-am făcut? Nu eu le-am făcut, ci omul meu vechi. Eu sunt altul. Omul meu cel vechi nu mai există. A murit cu Hristos, nu eu am făcut. Paul Mureșan declară, în aceeași cuvântare, vorbesc pe rând, Tatăl nu ne vede așa cum suntem, ci prin sângele lui Iisus Hristos. N-are importanță ce simți, emoțiile tale n-au nicio semnificație. Atenția lui Iisus nu este pe păcat, pentru că l-a distrus odată. Dacă greșim, această afirmație este șocant, efectiv, problema se rezolvă într-o secundă. Nu eu am păcătuit, eu sunt altul. Tu nu ești sufletul tău. Sufletul tău primește comanda de la cine este în duh. Afirmația lui Seicianu în predică adoptarea sufletului. Ca apoi, secunda 33, să avem o afirmație pe cinste. Ai făcut o gafă? Dacă treci de 3 secunde și rămâi în conștiința aia și îți atribui gafa ca și cum aia e natura ta, te-o prins. Ai făcut o gafă, ai 3 secunde maxim. 3 secunde, ce faci? Aia nu-i natura mea, eu știu cine sunt, aia n-are nimic de-a face cu mine, eu sunt fiul de Dumnezeu. Mesajul de la Beleș din ziua a 4-a de dimineață. O, fraților, n-a vorbit drept Duhul Sfânt când i-a anunțat că acest duh viclean cearcă să pună stăpânire pe mințile unor oameni? Sunt acestea învățăturile Domnului și în spiritul învățătorilor Scripturii? Îi rog și mă exprim public pe frații predicatori în Biserica Emanuel să ia aceste învățături și în predicile care vor urma în duminicile următoare să le răspund în biblic rând pe rând. Acum doar le prezentăm. A cincea trăsătură. Instigare la părăsirea bisericilor. Răzvrătire față de autoritatea spirituală lăsată de Dumnezeu în biserică și față de toate învățăturile primite în biserici. Erezia aceasta afirmă că în biserici, bisericile sunt stăpânite de un duh de religie. Nu poți avea acces la noua revelație și nu poți experimenta libertatea fiilor lui Dumnezeu câtă vreme stai sub robia Duhului de religie. Trebuie să te împotrivești Duhului de religie ca să te poți deschide spre noua revelație. Cum? Cu neascultare față de autoritatea bisericii. Trebuie să te împotrivești cu neascultare. Nu așa scapi. Trebuie să ieși din biserică. Trebuie să uiți tot ce știi de la biserică și tot ce ai învățat până acum. Altfel nu scapi de Duhul de religie. Oameni buni, așa ne învață Biblia să facem cu credința pe care am adunat-o în suflet până acum? Cu Evanghelia pe care am propovăduit-o și la auzirea căreia am primit Duhul Sfânt? O, Doamne! Dar să probăm veridicitatea acestor declarații cu exemple din cuvântările lor. Seiceanu, cetatea sărbătorilor. Trebuie să te eliberezi de gândirea veche. Gândirea veche nu se referă doar la lucrurile păcătoase, ci și la lucrurile bisericești vechi, la tot felul de lucruri care vă opresc să-L cunoașteți pe Dumnezeu viu. Declarația a doua, în predica Viață Vie. Ceea ce noi propovăduim este înfierea. Este un cuvânt viu care te trezește și te schimbă, care te cheamă și te strigă. Fiul de Dumnezeu, scutură-te de trecut. Ieși afară din întuneric și afară din lumina falsă. Ieși afară din lucrarea și distrarea pe care o faci cu religia și cu biserica. Ieși afară de acolo și începe astăzi să trăiești cu Dumnezeu viu. Astăzi e timpul tău. Astăzi auzi glasul și ieși afară de acolo. Nu-i pasă lui Dumnezeu dacă mai faci un aria și mai zici asta. Nu lăsa ca acuzatorul să spună că tu nu ești vrednic, că nu poți ieși afară. Da, nu e pentru tine. Da, cuvântul acesta nu e pentru tine. Nu știi cât de rău. Voia lui Dumnezeu e să te scuturi de jugul acesta și să ieși afară de acolo. Ieși afară din orice loc în care îți dă o formă de evlavie. Ce înseamnă predica asta, oameni buni? Îl voi înțelege pe Narcis când a spus că nu mai vrea să fie membru biserică. Și pe ei, din Portland, care s-au retras din biserică. La auzirea acestor mesaje, de bună seamă. Claudiu face o afirmație, un limbaj de jargon, de stradă, un limbaj de golan. Iisus pune problema foarte șmecher. Trebuie să uiți tot ce ai în creier pentru a putea primi credința adevărată în Iisus. Eu trebuie să uit tot ce știu și să accept tot ce spune El, orbește. Trebuie să lepezi orice altă învățătură și să vii la noua revelație. O nouă relație cu Tatăl. Astea sunt declarațiile lor. În predica Viață din Belșug, un interviu, la acest interviu a fost făcută pe lângă multă ironie cu privire la felul josnic în care îl cunoștea pe Dumnezeu înainte când era în biserică, se mai spune, înainte când nu cunoșteam adevărul, nu eram liber, dar acum sunt liber și nu mai pot tăcea. Trebuie să vorbesc lucrul acesta. Înainte făcea diavolul ce voia cu noi. În România eram îngrădit și nu puteam gândi deschis, nu puteam să mă dezvolt. Slavă Domnului că m-a scos de acolo. Michael, potrivit mărturiei lui Ben, a făcut afirmația: nu ai nevoie de biserică sau de predicator care să spună despre credință. Acesta e duhul religiei. Tu ai nevoie să accepți, tu ai nevoie să crezi. Când a fost confruntat de fratele Ben cu privire la faptul că nimeni nu poate intra într-o credință oarbă, cu o credință oarbă, fără a fi confirmată prin cuvântul lui Dumnezeu, Michael spune, Ben a fost vizibil furios. A devenit vizibil furios. Și a zis că în mine domnește un duh de religie. A mai afirmat că învățăturile prin biserică sunt fără valoare și că tot ce avem nevoie este credința, deoarece în calitate de fii al lui Dumnezeu, noi suntem cuvântul viu și prin aceea că cuvântul trăiește în noi. Asta este atitudinea față de biserică, față de poporul lui Dumnezeu, față de învățătura primită, față de Evanghelia propovăduită. V-aș aduce aminte doar de câteva versete. Spre exemplu, Evrei 10:25. Poți să-l pui rogute. Iată ce scrie aici. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Legat de renunțarea la tot ce știi până acum, Roman 16:17. Dați ce spune Apostolul Pavel, aceleași duhuri au fost și atunci. Numai actorii s-au schimbat. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Uitați cum continuă mai departe. Pui versetul următor, rogute. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru. Și pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Aduceți-vă aminte de 1 Corinteni 15, de la 1 la 2, Apostolul Pavel, Evanghelia Paulină. Evanghelia Paulină, care Seicianu spune că nu urmează și nu o propovăduiește. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit. Dacă o țineți, altfel degeaba ați crezut. Uită tot ce știi. Golește-ți mintea. Asta nu e învățătura Domnului. Asta este manipulare dintre cele mai ieftine manipulări posibile. Numai un om cu puțin discernământ duhovnicesc se poate lăsa prins într-o asemenea cursă. Și în ce ne privește, nu e cazul. Contestarea autorității Bibliei, o altă particularitate a acestei învățături. Din declarațiile făcute și surprinse în predici, se desprinde clar ce cred acești oameni despre Biblia și despre autoritatea ei. Dincolo de faptul că o interpretează după bunul plac, scoțând din context și potrivind după cum dictează interesul învățăturii, în mărturia făcută în fața unora dintre dumneavoastră, n-a știut la ce ați fost invitați, în urmă cu un an și ceva, poate doi, n-a știut la ce ați fost invitați, v-ați dus știind că veți servi o pizza și încolo a servit o predică pe cinste. 3 ore și mărturia. În timpul acestei mărturii s-a făcut și afirmația Vechiul Testament, noi. Epistolele, nu. A luat în mână Biblia și a pus mâna pe partea cu Evanghelie și a scuturat. Numai atât. Celălalt. Autoritatea lui Pavel este contestată. La un moment dat, discutându-se despre pediapsă, tot în acea mărturie se face o afirmație. Cum a îndrăznit Pavel să-l blesteme pe Elima vrăjitorul? Când Dumnezeu face numai bine. Aici a ieșit în decor? Dar întreb eu, cine te crezi, dumneata învățător, mânat de duh de rătăcire, să vorbești cu atâta îndrăzneală împotriva Scripturilor și a unui apostol a Domnului nostru Hristos? Astea nu vor rămâne neosândite de Dumnezeu. Nu vor rămâne. Se susține că între Pavel și Iisus e contradiție, asta este evident. Seicianu spune că el nu acceptă ce zice Pavel, eu sunt cel mai mare dintre păcătoși, că el nu predică Evanghelia lui Pavel, ci pe a lui Iisus. Iată cum raportarea față de autoritatea Scripturii deconspiră identitatea crezului. A șaptea particularitate, renunțarea la normele morale, la standardele sfințeniei. Toate acestea sunt socotite duh de religie și în loc este promovată libertatea în Hristos. Michael spune că bisericile sunt stăpânite de duh de religie și de legalism. Toate poruncile din biserici nu sunt pentru fii, sunt pentru oi și pentru robi. Noi suntem la stadiul de fii și pentru noi nu-i mai nevoie de porunci. Noi suntem călăuziți de Duhul și știm ce trebuie să facem. Michael răspunde la o întrebare, el o anticipă. Motivul simplu pentru care Pavel învață porunci și reguli în epistolele către biserici e pur și simplu pentru că voi sunteți diferiți de ce erau ei atunci. Se referă la faptul că în vremea lui Pavel creștinii erau la stadiu de rob sau oi, nu la stadiu de fii, cum este în ultima generație. În stadiul ultimei generații nu mai e nevoie de porunci. Asta deduc din felul în care este pusă învățătura. Religia, spune Michael, v-a pus pe cap identitate de servitor. Și batjocoritor s-a bătut cu palma peste cap. Voi sunteți fii, a zis el. Noi nu mai suntem datori față de lege, noi ne supunem legii Duhului. Și ca să înțelegeți cum funcționează în practică, stimați frați, Claudiu dă un exemplu care pune lumină tot. Cineva i-a cerut ajutor, potrivit mărturiei lui. Omul nu se putea lăsa de țigări. Fumez. Cât fumez? Un pachet pe zi și nu mă pot lăsa. No, iată ce trebuie să faci. Fumează două pachete pe zi. Fumează două pachete pe zi. Și când tragi fumul, să zici, Iisus a murit pentru mine, eu sunt născut din Dumnezeu, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu nu trăiesc în viața veche. Și fumează două pachete pe zi. Relatarea se încheie triumfalist, după trei zile nu ai putut și s-a scârbit de țigări și așa a fost eliberat. Mai vă întreb, dacă merge unul care are duh de curvie, ce sfat primește? Dacă merge unul care are beție, ce sfat primește? Dacă e unul care fură, ce sfat primește după această învățătură? Asta este Evanghelia Domnului nostru? N-am citit-o în Scripturi că trebuie să ne împotrizim până la sânge, că trebuie, în lupta împotriva păcatului. Nu să... Asta este ceea ce găsim în Cartea Apocalipsa, învățătura Nicolaiților. Același duh care era în biserica către care scria Domnul, Duhul Izabelei, care învață pe robii mei despre adâncimile satanei. Că așa se biruie adâncimea satanei, ustând până la fund cupa păcatului. Frumos, foarte frumos. Este tot în contextul renunțării la norme, la standarde, se renunțe la ideea că Dumnezeu pedepsește pe cineva. Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni. Săicianul declară, Domnul nu poate să folosească pentru disciplinarea ta ceea ce a pus pe Iisus pe cruce. Păcat, boală, pedeapsă. Normele de conduită, morală, de decență, de vestimentație sunt socotite cerințe ale religiei. Potrivit lui Ben, exemplu 6 dat de Ben, Michael zice, distrează-te pentru Iisus. Orice faci, face de fapt Iisus, deoarece El este în tine. Tu ești Iisus, distrează-te pentru Iisus. Frumos. Asta ar fi bună la tineret, la teteu. Doamne ferește! Om trecut de 70 de ani, asemenea nebunii, rostește în public. Nu sunt acestea de osântit? Nu sunt acestea de dat pe față? Și atât de ispititor și ademenitor, precum și în Scriptură se anunță, vă slobozesc libertatea, vă promit libertatea, vă propovăduiesc libertatea, în timp ce ei sunt înrobiți de tot felul de patim. Dumnezeu le știe mai bine. O altă problemă sensibilă, a opta, mântuirea nu se poate pierde niciodată. Asta este o altă declarație. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu renunță la tine niciodată. Dacă un copil face prostii, el rămâne tot copilul lui tata. Cu o îndrăzneală ieșită din comun, Claudiu, în predica intitulată Neprihănirea, face următoarele afirmații. Dacă cineva născut din nou a murit în adicție, în voma lui, îi prinde duhul rele, frate. Dar dacă l-a primit pe Iisus, nimic nu îl desparte de Dumnezeu. El susține că nu te poate despărți nimic de Dumnezeu. Nimic nu îl poate despărți de Dumnezeu. Dacă moare mântuit, Iisus nu renunță la el. Dacă eu nu ascult de tata, asta nu înseamnă că nu mai sunt copilul tatălui meu. Asta nu înseamnă că sunt al vecinei, ci al părinților mei, să fie clar, nimic nu ne poate despărți de Dumnezeu. El ne-a răscumpărat și nimic nu ne poate despărți de El. El nu renunță la noi nici de cum. Creștinul e ca diamantul. Dacă îl treci prin noroi, scuze sau rahat, e tot diamant. Îl speli și e tot diamant. Frumos. Frumos. Biblia ne învață altceva. că mântuirea trebuie dusă până la capăt. Și în lupta pentru sfințire trebuie să fim vegheatori. Particularitatea nouă, încerc să merg mai repede, avem un moment în care vreau să rămânem doar cu membrii bisericii. Este foarte important pentru biserica noastră să rămânem cu membrii bisericii câteva minute în seara aceasta. Gândirea pozitivă și puterea cuvintelor proclamate, asta este o altă paletă, pe care o întâlnim în orice mișcare carismatică. Am întâlnit-o și când am evaluat și mișcarea străjerii cu teologia prosperității, cu teologia, cu gândirea pozitivă și celelalte. Nu e nevoie să zăbovim aici prea mult, doar o afirmație. După cum Hristos a murit pentru păcat și pentru boli, eu de asemenea am murit față de boli, trăiesc pentru neprihănire, trăiesc pentru sănătate. Sau, se zicea în afirmație, fiii lui Dumnezeu pot comanda morții să plece. Tu ai autoritate asupra morții, pentru că moartea este sub voi. Satana are puterea morții asupra ta, pentru că l-ai lăsat să-ți ia viața. Și aici urmează liste și liste de declarații. Spre exemplu, de pe un PowerPoint pe care îl prezenta, ca să-l vadă toată lumea, extrag. Vorbește știind cine ești. Suntem comoara ochilor lui Dumnezeu. Avem ADN-ul divin. Ne rugăm cu Dumnezeu, nu înspre El. Suntem conectați cu cerul pentru că ascultăm la conversațiile dumnezeirii. Frumos. Bună părere. 10. Teologia prosperității și a sănătății. Trebuie să proclam prosperitate, sănătate. Boala și pedeapsa niciodată nu vin de la Dumnezeu. E vremea să luăm în stăpânire, afirmă unul dintre vorbitori. Am obosit să-i pronunț numele. Să facem ce trebuie. Eu vorbesc adevăr peste mine. Eu sunt prosper, eu sunt bogat, eu sunt sănătos. Eu pot birui păcatul, eu mă ridic peste diavol. Treaba pe teren e din cărma limbii. Pentru că sunt împărat, ce spun se întâmplă. Astea sunt afirmațiile. 11. Femeile sunt fii ai lui Dumnezeu în corpuri de femei. Această afirmație aparține lui Michael. Sunt șterse diferențele între bărbați și femei. Între Hristos, între bărbați și femei nu mai este nicio diferență. În Hristos nu e bărbat, nu e femeie. Sunt răsturnate învățăturile apostolului Pavel despre familie și ordinea în familie. Până acolo se merge încât învățătorul acela spune că dezastru din familie este determinat de faptul că soțul se chinuie să-și iubească soția și soția să-și asculte soțul. Asta e religie, altfel trebuie. Fii de Dumnezeu în corpuri de femei. Fii de Dumnezeu în corpuri de bărbați. Iisus și unul și altul. Bun. Legat de sănătate, nu o mai zic. Din respect, vorba apostolului Pavel, când vorbești despre o femeie în vârstă, să te gândești ca la o mamă. Și de respect față de o mamă, tac! Dar rușinea trebuie să fie. Pentru ce cuvinte au fost spus. Altă chestiune, escatologia realizată, a 12-a particularitate. Adică, rama aia de sus lipsește. Deja suntem în cer. Noi mâncăm din pomul vieții. De câte ori ai auzit această afirmație, ascultând predicile în care ți-ai chinuit sufletul mai ceva ca Lot în Sodoma? Noi mâncăm din pomul vieții. Biblia spune că cel ce va birui, ce va face? Apocalipsi 2:7, rogu-te. Apocalipsi 2:7. Aproape în fiecare mesaj apare această idee. Nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, că asta îți dă vinovăție și conștiința păcatului. Mănâncă din pomul vieții, că asta îți dă libertate și conștiința identității de fiu. Dar uitați-vă, vă rog, celui ce va birui, a zis Iisus, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Când? Acum, nu? Sau altă afirmație. Noi suntem cu Iisus pe scaunul de domnie. Noi stăm pe scaunul de domnie. Afirmațiile pot fi șocante pentru dumneavoastră, pentru mine au fost, deja am trecut de faza asta. Noi stăm cu Iisus pe scaunul de domnie. Am fost așezat împreună cu El, declară Seicianu. Autoritatea poziției schimbă împrejurările, stau pe tron împreună cu El, împărtășesc autoritatea tronului Său, stăpânesc împreună cu El peste păcat, sărăcie, boli, împrejurări, demoni. Totul este sub picioarele Lui și este sub ale mele, pentru că am fost așezat cu El pe tron. Toate forțele demonice sunt sub picioarele mele. Felul în care te rogi este din poziția aceasta. Duhurile, căpeteniile, împrejurările sunt mai jos decât poziția pe care te găsești tu. Totul ascultă. Când tu declari, ești împărat, ești domn. Asta spune Iisus. Apocalipsa 3:21. Uitați-vă, vă rog, la acest pasaj. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut. Numai Iisus șade. Nouă ne promite că dacă vom birui, vom sta cu El, cum a biruit și El. Asta este escatologia realizată în concepția acestor oameni. Ultima particularitate este chiar denumirea, cetatea sărbătorilor. M-am tot întrebat de ce și-au ales acest nume. Fără ca să intru în foarte multe detalii, e o întreagă poveste cu Hebronul, cu Ierusalim, în care David a domnit pe rând, cu o întreagă tipologie, ca la urmă să se spune că cetatea sărbătorilor este Hebronul în care domnește acum Hristos. Satan din cer a fost aruncat în văzduh, iar noi, biserica, suntem chemați să luptăm împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, în al doilea cer, cerul acesta, și că prin prezența noastră noi aducem victoria finală, Fiul lui Dumnezeu, răpire este victoria finală, în văzduh va fi nunta mielului și cetatea sărbătorilor este locul, citez, pregătit de Dumnezeu în locurile cerești, unde va fi întâlnirea cu mirele, unde biserica va fi răpită și va demonstra autoritatea peste tot ceea ce vrăjmașul a avut în locurile cerești și îl va arunca jos. Este un loc de sărbătoare, pentru că acolo va începe nunta. Asta va fi starea finală. Asta e cetatea sărbătorilor. Frații și surori, cam acestea sunt particularitățile acestei învățături. Ce e de făcut? Ce ar trebui să facem? Cred că în primul rând trebuie să ne ținem de Evanghelia Domnului nostru Iisus. Este primul lucru care trebuie făcut. Ascultați ce spunea Pavel Galatenilor în 1, versetul 6 la 9. Vă rog frumos. Mă mir, spunea Pavel 1:6, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Da, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer va veni să propovăduiască o altă Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatemă. Asta zice Pavel. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer, alta decât aceea batjocorită și numită Evanghelia Paulină. Este limpede ce trebuie să facem. Să ne ținem de calea Domnului nostru Hristos. Apoi, să veghem asupra noastră și să nu ne lăsăm amăgiți de asemenea duhuri de învățătură. Iisus a zis, cât de relevant și actual sunt aceste cuvinte. Am gândit așa citindu-le mai demult în Evanghelie că nu știu dacă se vor împlini așa literal vreodată. Luca 21:8. Iisus a răspuns, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Ca în Matei 24:4-5, Domnul nostru să zică, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Cât de actual este, cât de contemporan. Apoi, Biblia ne cere un lucru care pare foarte nepopular, dar sănătos. Să ne depărtăm de cei care poartă aceste învățături cu ei. Auziți, vă rog. Roman 16, cu 17 la 18. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Ca în 2 Ioan 1, versetul 8 la 11, cuvântul se spune: păziți-vă bine rodul muncii voastre. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Este text de Biblie. Mă opresc aici. Trebuie să ne rugăm să ne protejeze Dumnezeu, noi și familiile noastre, bisericile noastre, pe cei tineri care sunt foarte vulnerabili. Aș vrea să spun că ei sunt ținta. Unul dintre copiii noștri a fost la conferință anul trecut, anul ăsta nu. A fost sunat, un copil a fost sunat. De ce n-ai venit la conferință? Câtă grijă pastorală! Câtă grijă pastorală! Ați înțeles? Când unul dintre frații din conducerea bisericii a vrut să meargă la conferință, i s-a refuzat participarea, spunând că nu-i pentru curioși. Și alții au fost invitați. Nu-i limpede? E limpede. Îl felicit pe acel frate care s-a auto-invitat și pentru transparența de care a dat dovadă spunându-mi ce a pățit. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,